Blaðsíða 50. En hún kemst ekki langt. Neðst í tröppunum við inngangin takast tveir drengir á. Úlpuklæddur mörður hefur náð hálstaki á Jan. Ámótlegt væl glymur stigagangin. Svartur köttur brýst í fangi Jans. Kötturinn flektur í vír. Krummi, komdu með köttin minn, hrópar Saga af Jan. Ég greip hann glóðvolgan, segir mörður og hörvar. Það varst þú, hreytir hún af Jan og dregur krumma úr fangi hans. Hún stumrar yfir kettinum og reynir að losa vírin af honum. Það varst þú sem hótaðir okkur, hrópar Saga. Þú ert þá þjófurinn eftir allt saman. Ylva rífur upp útidyrnar og rýkur inn með fiðlutöskuna á öxlinni.